Dohoda s Tureckem měla stenčit proudy uprchlíků na starý kontinent. Od začátku týdne, kdy vstoupila v platnost, ale na řecké ostrovy dorazilo každý den zhruba tolik migrantů, jako v době před víkendovým summitem. Kromě Turecka bude její případný úspěch záležet na Řecku, které podle předsedy Evropské komise čeká herkulovský úkol. Česká vláda slibuje Řecku pomoc, chce do Atén poslat peníze, ale i azylové odborníky a policisty. Poslanecká sněmovna ale přijala usnesení, podle něhož státy, které nejsou schopny chránit vnější hranici schengenského prostoru, ho mají opustit a v rozporu s pozicí vlády odmítla jednu z klíčových podmínek dohody, přislíbené zrušení vízové povinnosti pro Turky. Je tu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
V dnešním vysílání se sešli tři Tomášové. Kromě mě sedí v parlamentním studiu Českého rozhlasu státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady na Vinohradech je připraven politolog, který studoval mimo jiné i v Řecku, Tomáš Kolidakis. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pánové, bude dohoda s Tureckem fungovat? Tomáš Prouza. A držte se prosím limitu jedné minuty.
Pevně doufáme, že ano. Myslím, že jsme dali Turecku veškerou možnou pomoc, že jsme je dostatečně motivovali pro to, aby byli ochotní dělat to, co po nich chceme, čili zlepšovat kvalitu života uprchlíků, kteří jsou v Turecku, a bránění v tom, aby nasedali na lodě a připlouvali těch pár kilometrů na řecké ostrovy.
Mimochodem, kolik procent úspěchu dáváte? Třeba rakouský prezident, tak mezi 35 až 50%.
Já si myslím, že ta debata by měla být spíš o tom, jestli Řecko zvládne tu svoji část. Já myslím, že Turci, pokud budou chtít, tak to můžou zvládnout 100%, a myslím si, že jsou dostatečně motivovaní pro to, aby to zvládli.
Jak se na dohodu dívá Tomáš Kolidakis a také máte na tu odpověď minutu?
Já se na to dívám, vidím tam klady i zápory. Ta dobrá věc na té dohodě je, že vůbec nějaká byla, že si tentokrát evropští vůdci netrhli ostudu, že by se veřejně pohádali a nebyli schopni mít společnou vyjednávací pozici. Na druhou stranu problematická ta dohoda je určitě také, protože tam je spousta proměnných, na kterých závisí to, jestli bude vůbec úspěšná.
Například
relokační mechanismus, to znamená, že státy by si měly buď uprchlíky přerozdělovat, anebo případně podle posledního vyjádření západních politiků, teda ti, kteří nebudou si přerozdělovat, kteří do toho mechanismu, byť je dohodnutý, nevstoupí, by měli přispět alespoň finančně. Pak je tady spolupráce Turecka s Řeckem. Je tady samozřejmě názor Spojených národů, respektive uprchlické agentury Spojených národů, která odmítá v principu povinné detence, které by vlastně měly probíhat, a podle posledních informací do jisté míry přestává spolupracovat právě v této otázce, to znamená, půjde si po vlastní linii. A potom je tady samozřejmě spolupráce s Tureckem. Ostatně v den uzavření té dohody Turecko ukázalo, že opravdu, pokud by chtělo, tak by mohlo zakročit proti pašerákům i proti tomu ilegálnímu uprchlictví, protože dokázalo zatknout při policejní akci a námořní téměř 1500 lidí.
Ale ono nechce podle vás.
A pašeráků. No, do jaké míry chce a nechce, samozřejmě formálně, oficiálně říká, že chce, ale takto se jim to podařilo zatím jenom jednou.
Já bych nechtěl ty první dny přeceňovat, ale pane Prouzo, čím si vysvětlujete, že ty počty uprchlíků od začátku platnosti dohody, zdá se vůbec nesnižují?
Já myslím, že důležité bude, jak se budou čísla měnit teď, tento a příští týden. Přesuneme ještě víkend, pondělí, to byla poslední šance pro pašeráky vydělat si poslední slušné peníze, čili myslím, že měli obrovskou motivaci dokázat dostat na moře co nejvíc lidí téměř za jakoukoliv cenu.
Vy si, pane Kolidakis, si myslíte, že skutečně to je jenom takový poslední výkyv, snaha podběhnout ještě ty šraňky, než se skutečně zatáhnou?
Ne, já si myslím, že to není poslední snaha, on je to velký biznis, který probíhá. I pokud by na krásně jednotlivé cesty, například stávající přes Egejské moře, měly odříznuty, mohou využít další cesty, a již nyní se objevují informace, že je zkoušejí, to znamená, ať je to pozemní cesta, která by šla přes Řecko, Bulharsko, případně přeplouvání Černého moře, anebo i severní cesta. Opět se mluví o Itálii, o Španělsku a podobně. To znamená, že si nemyslím, že to je právě poslední, protože i někteří uprchlíci, kteří nyní přišli, říkali, že o té dohodě věděli, ale to je stejně nezastavilo od té cesty, ale naopak utratili všechny peníze za to, aby měli lepší život. A co se týká toho Řecka, jak tady ještě zaznělo, tady se ukazuje to, a já si nejsem úplně jistý, kolikrát to bude ještě potřeba zopakovat ze strany Frontexu, unijní agentury, případně ze strany NATO, případně ze strany ostatních členských států, především těch západních, že to není o té ochraně vnější hranice, se chrání před invazí armády, ale v tomto případě platí mezinárodní právo, to znamená, že Řecko i Frontex vlastně, když se ti uprchlíci ocitnou ve vodách Řecka, tím pádem Unie, tak jediné, co jim zbývá, tak je právě ty uprchlíky zachránit, vylovit a zahájit s nimi azylové řízení.
Ale o tom sporu není. Snad to skutečně bude probíhat, to azylové řízení, a kdo nebude mít nárok, tak bude odvezen v podstatě zpátky do Turecka.
Doufejme, že to tak bude. Samozřejmě tady budou mít opět poslední slovo turečtí úředníci.
Nemůže být slabina, mimo jiné, pane Prouze, i v tom, že právě to poslední slovo, koho si vezmou zpátky a koho nevezmou, budou mít turečtí úředníci na řeckých ostrovech?
Je to rozhodnutí jak řecké, tak turecké. Řečtí úředníci budou muset posoudit každou individuální žádost, rozhodnou o tom, zdali ten člověk, který žádá, má nárok na azyl nebo nemá. Mělo by platit to, že tím, že přišli z bezpečné třetí země, z Turecka, tak ta jejich žádost není přípustná a ve chvíli tohleto rozhodnutí bude právní moci, tak v tu chvíli budou vraceni do Turecka. Zároveň v Turecku ti, kteří nepřejdou hranice do Evropy, budou mít šanci žádat o to, aby se do Evropy dostali legálně. Čili důležité je, že nezavíráme cestu do Evropy, zavíráme nelegální cestu do Evropy, otvíráme tu legální, která je pod kontrolou, kde je možnost si prověřit, odkud ti lidi reálně jsou, a těm, kteří opravdu mají nárok, a nejenom, že si koupili syrský pas na tržišti v Izmiru, tak těm ten azyl dát.
Možná, co se týče těch úředníků, ty se možná dohodnou, ale jde o to, jestli skutečně Turecko bude schopné zvládat tak obrovský nápor, já nevím, kolik tisíc lidí odbavit v tom azylovém řízení. Co vy si o tom myslíte, pane Kulidiokisi?
Tady je vlastně ještě jedna věc, ještě se musí dotáhnout do konce prohlášení Turecka za bezpečnou třetí zemi, aby vůbec se mohli někam vrátit ti uprchlíci.
Zatím není.
A to zatím ještě není úplně dokončené. To znamená, tam je mnoho proměnných, které ještě nejsou samozřejmě v ideálním světě, a v případě by ten plán krásně mohl fungovat, ale přece jenom to chce ještě doladit.
Mimochodem, tahle otázka už tady v tomhle pořadu jednou padla. Já bych se obrátil ještě na chviličku na Tomáše Prouzu. Turecko vlastně de jure bezpečná země není. Čili věříte tomu, že to bude jednoznačně takhle stanoveno?
To je čistě na rozhodnutí řecké vlády. Premiér Tsipras opakovaně potvrdil v Bruselu, že pro Řecko je Turecko bezpečnou zemí. Turecko nemusí být na tom celoevropském seznamu, který je minimální, ale každá země si může přidat další země dle vlastní úvahy a Řecko na ten svůj domácí řecký list Turecko přidá.
Stačí to tedy, pokud to takhle udělá Řecko, pane Kulidakisi?
To samozřejmě nestačí, to musí udělat všechny země Evropské unie, protože když ti uprchlíci ujdou v jiné zemi, tak se tady nemohou vrátit. Navíc je tady ještě otázka té návratové dohody, protože Evropská unie už má jednu návratovou dohodu s Tureckem z roku 2014, která je v podstatě úplně k ničemu, protože se nedá uplatnit. Její součástí jsou návratové dohody, že musí být Turecka zase s dalšími zeměmi, které se vůbec neuzavřely. Takže v současnosti v podstatě jenom tři země unie. Všechny tyto země leží na jihovýchodním cípu. Jedno z nich je právě Řecko, které podepsalo nyní bilaterální novou. Tak s Tureckem se uplatní nebo existují vůbec. To znamená, řecké a turecké úřady se přibližují, setkali se premiéři. Ale my se tady pořád bavíme Řecko, Turecko, jenomže toto není problém řecký a turecký, to je problém Evropské unie jako takové, to znamená těch států, které se sdružily v Evropské unii, kdy problém jednoho je problém druhého a výhoda jednoho je výhodou druhého. A té třetí, čtvrté, páté země.
Ano, já bych to právě přehodil znovu na Tomáše Prouzu. Co se týče té možnosti zvládat ze strany Řecka, vyřizovat všechny ty žádosti. Ono totiž Řecku se zatím nedařilo plnit to, na čem se vlastně evropské státy v rámci řešení uprchlické krize dohodly, a teď bude muset, jestli jsem to dobře pochopil, během 2 týdnů vytvořit nějaký funkční azylový a návratový systém. Je to vůbec v lidských silách?
Proto jsem říkal, že největším rizikem celé té dohody je právě schopnost nebo neschopnost Řecka splnit své úkoly. Proto řada zemí, včetně České republiky, posílá do Řecka lidi, jak policisty na ochranu hotspotů, tak azylové úředníky, aby připravovali a posuzovali ty žádosti o azyl. My tam posíláme 40 lidí, Francie, Německo zhruba 200 až 300 lidí, čili děláme všichni, co můžeme, ale bude hodně záležet na ochotě Řecka to skutečně udělat. A jestli jenom Tomáš, to panu dovolíte jednu větu, jestli si vrátím k tomu předchozímu, já si myslím, že je špatné mystifikovat posluchače. Naprosto stačí, aby Řecko prohlásilo Turecko za bezpečnou zemi. A protože ti lidé budou žádat o azyl v Řecku podle řeckých zákonů, tak podle nich můžou být vraceni, protože přišli ze země, kterou řecká národní legislativa považuje za bezpečnou.
Když jste mluvil, pane Kulidakisi, o tom nutném celoevropském řešení, tak dá se za to pokládat to, že skutečně nejenom Česká republika, ale řada dalších zemí posílá na místo svoje odborníky na azylové procedury, policisty, soudce a podobně, tak aby ta situace byla lépe zvladatelná.
Bude potřeba na 4000 lidí, kteří by tam měli pracovat, z nichž polovinu má dodat Evropská unie. Předseda Evropské komise odhaduje její angažování na 300 milionů euro na těch 6 měsíců a bude tam jistý koordinační orgán. Samozřejmě tady o tuto pomoc se žádá. V minulosti ta pomoc nebyla dostatečná. Co se týká otázky bezpečné třetí země, pokud uprchlíci přijdou do Itálie, opět tady platí něco jiného.
A bylo řečeno, že oni budou podávat na této trase žádost v Řecku. No, takže když, tam by stačila ta dohoda, víte.
Pokud se jí podají. No. Ano, ale rozumíte, to je takový jako jednostranný, že my teda neumíme se na jiné alternativy, tak my teďka vidíme alternativu jednu a to je ta cesta přes Řecko a přes ostrovy. Ale ta Evropa, když se podíváme na mapu, tak tam je spousta jiných cest, které byly využívány v minulosti a jestli budou využívány i v budoucnosti. To znamená, proto je to celoevropské řešení, po kterém ostatně volají všechny ty staré členské státy, západní státy a také se ho drží. Rozhodně pomůže, když do Řecka bude putovat pomoc, která do této míry, do dneška, byla v podstatě opět z těch starých členských států, kdy například Německo poslalo 2 lodě a policisty již do Řecka by pomáhali, je tam mise na to. Na druhou stranu, co je neblaze vnímáno, tak to je, když jiné členské státy a spojenci v rámci Severoatlantické aliance stráží hranici svého spojence a jiného člena zvnějšku a ze strany státu, který není ani v NATO, ani v Evropské unii. To znamená, a opět to popřelo to celoevropské řešení, kdy se sami dohodli, že unilaterální akce tohoto druhu nebudou a najednou jednostranně se spustila lavina.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Tomáš Kulidakis a Tomáš Prouza. Když navážu na to, co bylo řečeno před předělem, jak si, pane Prouzo, vysvětlit, že vlastně Česko pomáhá mimo jiné také nečlenské zemi Evropské unie, Makedonii, de facto proti spojenci v NATO, Evropské unii a Schengenu, tedy proti Řecku?
No, já myslím, že to není pomoc proti někomu. Řecko dostalo historicky obrovskou pomoc. Řecko dostávalo stovky milionů euro. Mohlo si požádat o jakoukoliv pomoc, jakou potřebovalo. Nerespektovalo povinnost uvést svůj azylový systém do souladu s evropským právem od roku 2011. A proti tomu stála Makedonie, malá, chudá země, ve které se najednou objevily desítky tisíc uprchlíků, kteří přicházeli. A bylo jasné, že ve chvíli, kdy Rakousko spustilo to zastavení té západobalkánské trasy tím, že omezilo počty lidí, které jsou ochotní každý den přijmout, tak všechny ostatní země na té trase musí udělat to samé, protože jinak by se uprchlíci hromadili ve Slovensku, v Chorvatsku, v Srbsku nebo dokonce v Makedonii, prostě v zemích, které mají mnohonásobně menší zdroje, než jaké má Řecko. Proto logicky to zastavení na severní řecké hranici, jiná cesta nebyla.
Co myslíte, pane Kulidakisi, byla jiná cesta nebo ne? Ať už tedy jsme se bavíme o těch členských nebo nečlenských zemích Unie a NATO.
Určitě byla jiná cesta. Byla to cesta, kterou se dohodl summit, který byl 2 dny před tím uzavřením, který řekl, že tyto akce nebudou, že hledá společné řešení, které vyústilo v tu dohodu Evropské unie a Turecka. Ať je jakákoliv, tak minimálně nějaká je, uvidíme, jak se bude implementovat, jak se bude naplňovat. Ale to řešení právě bylo v tomto. Navíc mnohokrát se mluvilo o tom, mluvila o tom Evropská komise, mluvilo o tom Řecku, mluvili o tom Němci, mluvili o tom další, že část těch příslibů na pomoc Řecku zůstala na papíře a opět se podíleli především ty státy velké, případně ty státy západní, a my se mluvíme jenom o Řecku, bavíme se například také o Itálii. A je to o rozdílné vnímání Evropské unie, kdy prostě ty staré členské země vnímají Evropskou unii jako to, co by je mělo posílit. Co? Jako když oni nedokáží vyřešit, tak to dokáže vyřešit Unie.
Jaká byla jiná cesta, když jste říkal, že nějaké celoevropské řešení, než v tu chvíli uzavřít ty hranice, když Rakousko dalo strop na přijímání uprchlíků?
Rakousko právě se hájilo později, protože u Rakouska, já si teď dovolím trošku zhrnout,
Rakousko, a prosím jenom velmi stručně.
Rakousko původně kritizovalo státy V4 za jejich nesolidaritu v přijímání uprchlíků a přijalo jich 100 000 a řekli, my si stanovujeme strop proto, že u nás jich je mnohem víc, než je například v Itálii či ve Španělsku a jsou mnohem větší země, než jsme my, že proto je tady ten strop.
A když byli ano, a byla jiná cesta?
Určitě, že byla jiná cesta. Byla jiná cesta v tom, že by se uplatnili závěry summitu, který řekl, že toto se dělat nebude svým o tom únorovém summitu a že se bude směřovat k té dohodě s Tureckem a že důležitá je role Turecka, protože to je vlastně jediná země, která účinně může vracet uprchlíky a chytat ty pašeráky.
Tak proč se vlastně ta balkánská cesta zavírala, pane Prouzo, když skutečně tady byla dopředu připravovaná dohoda s Tureckem, kterou teď vlastně česká vláda i vašimi ústy obhajuje?
Já myslím, že to byl důležitý signál, to, co Rakousko udělalo, protože tím, že Rakousko zavřelo své hranice, donutilo ostatní, aby je zavřeli, tak dalo velmi jasný časový rámec tomu, dokdy ta dohoda s Tureckem musí být. Prostě bylo jasné, že buď to bude v řádu několika málo dní a zastaví se ten proud lidí, kteří přichází do Řecka a zůstávali by v Řecku, nebo se v Řecku dojde k humanitární katastrofě. Pokud by to Rakousko neudělalo, tak si nejsem jistý, že by ta dohoda s Tureckem byla tak rychle a byla by tak široká, jak se ji nakonec podařilo uzavřít.
Bylo to tak, že v podstatě i to střežení řecko-makedonské hranice do jisté míry Řecku i pomohlo, protože uprchlíci si třeba mohli uvědomit, že tudy cesta nevede a časem, dejme tomu, přestanou tu balkánskou cestu využívat. Pane Kulidokisi.
No, zatím to vypadá, že to takové účinky nemá, protože v Řecku je nyní uvězněno na 50 000 uprchlíků, další připlouvají, řecká vláda rychle hledá kapacity, lidé snaží solidárně pomáhat. V táboře v Idomeni tam vidíme obrázky, které opravdu nejsou, nebo které útočí na podstatu samotné naší humanity, jako takové, když jsou tam ty ženy a děti v blátě a podobně. To znamená, že to se prostě nestalo. Jako do Řecka proudí uprchlíci a nemůžou jít dál. A ono původně, to bych ještě chtěl doplnit, vlastně Řekové z Itálie, to je o tom celoevropském řešení, Řekové z Itálie nechtěli hotspoty. Nechtěli hotspoty z jedových důvodů, ale řekli, dobře, když vy nás nutíte a jste ve většině, my tady ustoupíme, uděláme je. A vy tedy byste měli také ustoupit. Já chci k tomu Rakousku říct, že to Rakousko dva dny potom, co to udělalo, tak rakouský kancléř právě opět kritizoval státy východní Evropy. A především nutno říct, že Slovensko, Maďarsko, že Českou republiku potažmo jenom za to, že jsou nesolidární. Řekl, my nejsme nesolidární, my ty uprchlíky máme.
Ano, ano, ale ještě na tu otázku, kdy pan Prouza říkal, že možná, že vlastně to uzavření té cesty pomohlo i dohodě s Tureckem, tak to si nemyslíte?
Ne, já si nemyslím, že by to nějak pomohlo dohodě s Tureckem. Kdyby to pomohlo dohodě s Tureckem, tak ta dohoda by buď byla dříve nebo okamžitě. Já myslím, že pokud víme, jak jednalo Turecko, například s představiteli Evropské unie a Evropské komise na podzim, kdy jim vyhrožovalo, že posadí ty uprchlíky do autobusu a všechny je sem přiveze, nemyslím, že by to nějak pomáhlo, že to bylo opravdu úsilí, které vyvinuli právě ty členské státy, především Německo, Řecko, Itálie a tak dále.
Tomáš Prouza, můžete to komentovat?
No, možná dvě věci. Myslím si, že pokud by ty hranice nebyly zavřené, pokud by Řecko dál ignorovalo své povinnosti a nechalo všechny uprchlíky bez registrace proudit dál do Evropy, tak nemáme motivaci tak rychle se dohodnout. Si to dalo jasný časový limit, že ta dohoda musí být velmi rychle, nebo budeme čelit velmi výraznému problému. To, že vidíme ty scény v Idomeni, jestli jenom dovolíte, ano. Já myslím, že to je bohužel zase ukázka toho, jak je Řecko nepřipravené. Prostě bylo jasné, že ty hranice se zavřou, bylo jasné, že se v Idomeni budou zhromažovat desítky tisíc lidí. Tady jsme měli týden, dva dopředu šanci připravit se, mít tam zdravotnické týmy, mít tam vybavení, protože to, jak tam dneska vypadá situace, je bohužel tady selhání něčeho, co šlo velmi dobře předvídat. To prostě není živelná katastrofa, nejsou to následky zemětřesení, na které nemůžete být připraveni. Je to věc, na kterou mohly být řecké úřady připraveny.
Tomáš Kulidakis.
Já myslím, že do jisté mě to připadá, jako kdyby jsme mluvili každý o jiné realitě. Ta realita je taková, že řecká vláda přislíbila, že bude 30 000 míst a budou to místa, kde budou ti uprchlíci maximálně měsíc a půjdou potom dál. To znamená, ti uprchlíci mají, jakmile jejich azylové řízení zahájeno, tak mají právo na svobodu pohybu a to je to, co Řekové z Itálie uplatňovali. To, že nyní ty detence by měly být povinné, tak to vede právě OSN k tomu, aby přerušila část své spolupráce. A to, že uprchlíci přicházejí, je zřejmé a samozřejmě řecká veřejnost i vláda. Víme to, máme informaci v České republice, že se snaží najít místa, ať jsou to staré školy, kasárna, ať jsou to stará sportoviště, tak se snaží ty uprchlíky ubytovat, ale dochází čím dál více k sociálním konfliktům a podobně. A to, že budou ty hranice takto uzavřeny, tak to nikdo netušil. Dokonce bulharský premiér, ten řekl ještě těsně před nimi, že Bulharsko se na ničem takovém podílet nebude, protože právě Bulharsko podporuje to společné řešení a odmítá nechat jednu členskou zemi nebo ji obětovat pro ty ostatní.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Našimi hosty jsou Tomáš Prouza a Tomas Kulidakis. Když už jsme mluvili o tom ubytovávání cizinců na vlastním území, tak Česko odmítá zvyšovat množství uprchlíků, které přijme na svém území nad dohodnutý rámec. Ale Evropská unie se zatím dohodla, já nevím, na relokacích jen 72 tisíc uprchlíků. Čili, když bude fungovat, pane Prouzo, ten systém jeden za jednoho, tak co se stane, když tenhle mechanismus, jaksi tahle kvóta jakoby bude naplněna? Neměly by potom ty členské státy, včetně České republiky, říct, my přijmeme na své území běženců víc?
Důležité je pojet se na tu dohodu tak, jak je nastavená. Ta výměna jeden Syřan za jedno Syřana je až krok dva, krok jedna. Základ té dohody je, že Turecko má zastavit proud uprchlíků do Evropy. Těch 72 tisíc je pojistka pro ty, kteří proklouznou tureckým pohraničníkům, dostanou se do Řecka během noci, protože určitě nejde tu hranici zavřít hermeticky. Ale ta dohoda vlastně jednoznačně říká, pokud Turecko nesplní to, co slíbilo, čili že zastaví ten proud uprchlíků, tak ta dohoda skončí. Že Turecku nebude dostávat peníze, zapomeneme na debatu o vízové liberalizaci, zapomeneme na debatu o otevírání přístupových kapitol, protože to, že přestanou proudit z Turecka uprchlíci do Evropy, je podmínkou pro všechny ty věci, které má Turecko dostat.
Pane Kulidakisi, vy jste na začátku říkal, že s relokací může být problém, ale když tady Tomáš Prouza vysvětluje, že těch 72 tisíc to je skutečně jenom strop, že většina těch uprchlíků by měla být vrácena, tak budou nutné relokace nad rámec toho, co bylo dohodnuto?
Těch 72 tisíc to má být přesídlení z Turecka. V tom principu jeden za jednoho a teď je otázka, jestli to bude součástí kvót, anebo to nebude součástí kvót. Pokud to bude součástí kvót, když dohodnutého mechanismu kvót, tak samozřejmě máme tady ještě dále uprchlíky, kteří jsou, jak jsme se tom bavili, v Řecku, anebo jsou třeba v Itálii, nebo jsou v Rakousku, ve Švédsku. To znamená, že ta vnitřní relokace, tak ta bude muset také probíhat. To jsou jako dvě různé věci, ale jsou to spojité nádoby.
Pane Prouzo, bude skutečně součástí těch 72 tisíc uprchlíků, bude to v rámci těch stávajících mechanismů?
Ano, je to v rámci těch stávajících mechanismů, ostatně potvrdili to i závěry poslední Evropské rady, které jasně říkají, že ta dohoda s Tureckem nezakládá žádné navyšování závazků členských států.
Takže v tom případě by to mohlo fungovat, pane Kulidakisi?
No tak teoreticky by to fungovat mohlo samozřejmě v tom případě, že ty státy, které a priori odmítají, tak se budou finančně podílet. Vlastně ono kolikrát stačí ta projevená dobrá vůle. Ono samozřejmě otázkou, jak ty uprchlíky, když to řeknu s prominutím, udržet v té zemi, kde vlastně být nechtějí, ale už jenom to, že v té zemi se zahájí azylové řízení a vyřídí a potom případně uprchlíci se budou moct přemístit do té země, kam by chtěli, tak již to jako je bráno z té koalice ochotných, především těch starších členských zemí, je bráno jako vlastně dobrý pozitivní krok. Problematické je takové to a priori odmítání a v tomto ohledu já myslím, že je třeba ocenit vlastně i pozici českého premiéra, respektive české vlády, který říkal zaprvé, že ano, Česká republika na dobrovolné bázi s přichystanými integračními programy pomůže, ale zároveň také říkal, že Řecko je otloukánkem ve dvou krizích, které v podstatě nezpůsobila, proto je potřeba mu pomoci místo toho, aby jsme do něj kopali a pořád poukazovali i na něco, za co nemůže, protože opravdu je první zemí v té výspě. A vlastně to jsou taková dva rozdílné přístupy, protože opravdu v těch starých členských zemí tam je ta solidarita, tam je ta humanistická tradice, kde ti uprchlíci a migranti jsou odlišováni, jsou to především lidé, chystají se integrační programy a potom je tady takové to jako a priori odmítání.
No a, ale teď se ocenil postoj českého premiéra, to znamená, že se přidružila Česká republika tímto způsobem k humanistické tradici, jak říkáte?
Já doufám, že ano. Já samozřejmě, český premiér je zodpovědný za tu exekutivu, takže já toto vnímám jako pozitivní krok. Máme zde pak ovšem kroky jiných státních představitelů, kteří se právě vyjadřují úplně jiným, a vysokých státních představitelů, kteří se právě vyjadřují úplně jinak a to způsobuje problémy.
Ještě poslední věc. V Poslanecké sněmovně se ustanovilo v rámci usnesení, že by Česká republika neměla podporovat zrušení krátkodobých víz Turecku, což byla jedna z podmínek právě té dohody. Co říkáte, pane Prouzo, na to, že vlastně v tomhle šla sněmovna proti názoru vlády?
Já myslím, že to je z části nepochopení toho, o čem se mluví. Když jsem mluvil s některými poslanci, tak oni měli pocit, že pojem vízová liberalizace znamená změkčování těch 72 podmínek, které Turecko má. To si myslím, byl první problém. Druhá věc, která je důležitá, je, že to je samozřejmě usnesení sněmovny, které doporučuje vládě, jak se má chovat. Na druhou stranu je čistě rozhodnutím vlády, jak se k tomu postaví, až to bude na stole. V tuhle tu chvíli Evropská komise posuzuje, jak Turecko plní ty podmínky, a teprve pokud bude komise schopna říct ano, Turecko splnilo všech 72 podmínek, dáváme návrh na to, aby byla krátkodobá víza do 90 dnů zrušena, a bude na členských státech a na Evropském parlamentu, aby to schválili nebo aby to zamítli.
Tak takové bylo dnešní pro a proti s Tomášem Kulidakisem a Tomášem Prouzou. Oběma děkuji. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
Od Tomáše Pavlička je to pro dnešek všechno.